Слушате трети епизод от поредицата Сън и безсъние, част от предаването Радиоенциклопедия. В него професор Радослав Гърчев, професор Димитър Чавдаров и доктор Веселка Христова ни развенчават някои от митовете, свързани с различните тълкования.
Някои хора вярват, че по време на сън душата напуска тялото, за да пътешества в други измерения. Психолозите пък смятат, че сънищата изпълняват ролята на своеобразен представител на несъзнателната част на човешкия мозък, а учени твърдят, че хората, които рядко сънуват, са склонни към депресия, изблици на агресивност и раздразнителност. Ето някои интересни факти за сънищата и сънуването. При средна продължителност на живота ви, вие ще прекарате около 6 години сънувайки. Сънища има, откакто има хора. По време на Римската империя, забележителните и смислови сънища са изпращани в Сената за анализ и тълкуване. Всеки сънува. Само защото не си спомняте съня, не значи, че не сънувате. 5 минути след като свърши сънят, половината от него се забравя. След 10 минути, 90% от него са загубени. Незрящите хора също сънуват. Звуци, усещания и миризми стават свръхчувствителни за тях и в съня им. Твърди се, че в сънищата на мъжете присъстват повече мъже, докато жените сънуват еднакво мъже и жени. Малките деца не участват в собствените си сънища, докато не достигнат до 3-4 години. Докато хъркате, не може да сънувате. С експерименти, провеждани върху плъхове през 2000-та година, изследователи от Масачузетския технологичен институт доказват, че животните наистина сънуват. Какво представляват сънищата от физиологична гледна точка след изследвания на електричната дейност на мозъка? Доктор Веселка Христова, психиатър и психотерапевт.
Някъде в средата на миналия век се стига до заключението, че сънят се появява в един специфичен отрязък от сънуването по принцип. И това е моментът, в който човек е в така наречения REM сън, което означава Rapid Eye Movement. Тези изследвания не са лесни, в смисъл достигнало се е до това, когато са правени електроенцефалографски изследвания, електроокулографски, които засичат движенията на очите, и електромиографски, които пък засичат движенията на мускулите, защото това са трите специфични съставки, ако говорим за неврофизиологията на съня, които ни дават яснотата около това какво става, когато сънуваме. Сънищата са във фазата, която се нарича REM сън. А иначе самото сънуване минава през 4 стадии, няма да се спирам на него, но ще се спра малко по-обстойно на REM сънуването, когато са самите сънища. Обикновено в процеса на сънуване през нощта има 4 фази и REM съня е една от тези фази. В началото на сънуването циклите са някъде от порядъка на 4, 5, 6 за цялото сънуване, в отрязъка на 6 до 8 часа сън. Колкото повече напредваме към сутринта, толкова повече дължината на REM периода е по-голям. Т.е. скъсяват се периодите и REM периода става по-голям. И не случайно, когато човек се буди сутрин, особено ако бъде събуден в момент, когато е в REM сън, той помни много ярко сънищата си. Другото, което се случва е, че ако има нещо, което за миг да го отвлече от това, което е правил, губи много бързо спомена за съня. Има много интересни изследвания за това как хората, които искат да ползват съня в различен план, дали просто с терапевтична цел, дали за да могат да влезат в състояние, което се нарича будно сънуване, или едната дума на английски е lucid dreaming, другата е mindful dreaming, и двете превеждаме като осъзнато сънуване или будно сънуване. Това е много специфичен начин, при който ние спиме, истински ние сме в съня, но осъзнаваме, че спиме. Това се постига с различни техники, тренировки. Това е част от личното и духовно развитие на хората. Не знам доколко да се впускам тук в подробности, но тук пък мога да направя огромна препратка към духовни школи, към философски течения. Примерно, ако мислиме за изтока, цигун или философията на изтока, Китай, или пък ако вземем йогата, има много препратки към това и към обяснителната схема, която е много по-различна от западната схема. Ако вземем китайската философия, тя казва, че има четири нива на съня, четири вида сънища. Единият е обикновения повърхностен лек сън, другият е дълбокото сънуване със сънища, третият е свръх съня, при който вече имаме способността да правим контакт с други измерения, селения, с несъзнаваното ни и да пътуваме.
Кога сънуваме? Отговорът е на професор доктор Радослав Гърчев, ръководител на катедра физиология при Медицинския университет в София.
По време на предусалния сън хората сънуват най-емоционалните си изрежни сънища. Дълго време се е смятало, че човек сънува само по време на тази фаза. Учените са събуждали спящите, когато електроенцефалографът е отчитал признаци на парадоксален сън и са ги питали дали са сънували нещо. 90% от случаите участниците в експерименти са потвърждавали, че наистина са сънували, когато са ги събудили. Последно време обаче е доказано, че ние сънуваме и по време на бавно вълновия сън, само че тези сънища са по-кратки, не толкова емоционални, често кошмарни. 5 минути след като свърши сънят, половината от него се забравя. След 10 минути 90% от информацията е загубена, по което голяма част от сънищата по време на нощта не могат да се припомнят след ставане от сън.
С кои честоти на мозъчните вълни е свързана прочутата хипноза?
А ако се върнем назад тогава към мозъчните вълни и разгледаме честотите на мозъчните вълни, бета вълните са в спектъра на будното съзнание, т.е. когато мислим, когато преценяваме, когато правиме планове, те са с честота 27 Hz. Когато се плъзгаме надолу и честотата им намалява, започваме постепенно да навлизаме. От 13 до 27 са бета-частотите. Навлизаме в алфа-частотата. За алфа-частотата се знае, че е грубо 10 Hz, но тя се движи, нали, по-високо и по-низко алфа-ниво, между 7 и 12. Сънят обикновено, сънуването е в рамките на 10. Колкото повече надолу се движиме, толкова повече затъваме или влизаме в по-дълбок сън и оттам нататък влизаме в частоти, които са Делта и тета. Това е специфичната частота, примерно на новороденото тета, от 3-4 херца в секунда, след това от 3 до 7 делта и след това са алфа нивата. Хипнозата е дълбоко алфа ниво. Но интересното около хипнозата е многото предубеждение, бих казала, и страхове около хипнозата, защото много хора мислят, че това е нещо страшно, при което хипнотистът може да те накара да правиш, нали, след хипнозата неща, които ти не искаш. Ние имаме вътре в себе си такива регулаторни механизми, че не можем по никакъв начин да се поддадем на такъв тип внушение, в които да направим нещо, което е против моралните ни устои и етичните норми.
Наричат сънищата тайните послания на мозъка. Защо сънуваме и какво ни дава сънят?
Със сигурност се знае, че ако човек бива лишен от съня и много специфично отрем съня, което е фазата на сънуването, той може да развие включително психично страдание. Тоест, това е един епизод от спането ни през нощта, който е изключително важен за нашето възстановяване. Това е едно от целите или един от начините, по който съня действа. Но включително, ако говорим за видовете сънища, защото има различни класификации на сънищата, какво ни давате, има много интересни неща, които са свързани примерно с творческата активност. За Айнщайн се говори, че една огромна част от нещата, които е постигнал, са били в процес на сънуване. Дори в народния бит е казано, по-добре приспи, за да можеш да се събудиш с буден ум и тогава ще решиш задачата по-лесно. Всички тези неща, които са просто наблюдавани, нали, като естествен процес и хората, които са достатъчно ориентирани към това да разбират какво се случва, са забелязали тези специфики, че сутрин сме много по-бодри, по-способни да се концентрираме, да вършим творческа активност И една от идеите е, че по време на сънуването мозъчната активност функционира по такъв начин, че възстановява всичко, което се е случило от предишния ден, пренарежда нещата ни, ни помага да мислим много по-добре творчески. Има интересни истории за известни учени, аз споменах Айнщайн, но примерно много интересен е епизодът с Кеколе, за който се говори, че е успял след много дълги размишления и опити да подреди молекулата на бензоловото ядро, защото първоначално го е подреждал в линеарна форма, след една така трескав ден, сънува 6 змии, които са си хванали опашките и са се завъртяли в кръг. И в този момент той вижда структурата на бензоловото ядро, което са тези 6 въглеродни атома, които са в кръг. Други интересни сънища са свързани с предсказания. Има много интересни неща от библейските притчи и истории, които казват за известни хора, как са получили предсказания, включително за Наполеон се говори и за други пък пълководци, че са получавали по време на съня такива послания, кое е актуално или кое не. Като споменах на Наполеон, се сещам, че той се спива с много малко сън. Това е характерно за него. Това е друго измерение, когато говорим за сънищата. Но характерното е, че винаги присъства рем върната, независимо колко дълго спим или колко кратко.
Как сънищата се използват в психотерапията?
Един интересен начин да се гледа на сънищата, защото изключително много психолози, психиатри, лекари, споменах в началото, са се занимавали с темата за съня, е да видим как той ни обслужва по отношение на целебния процес. Различни системи имат начини да работят и в терапевтичен план, и не само терапевтичен, а и по отношение на личностно и духовно развитие и израстване. Ще спомена Юнг, защото е интересно като идеята му за колективното несъзнавано и за личното несъзнавано и за това, че през сънищата ние се намираме в едно променено състояние на съзнанието, при което можем да се докоснем до колективното на съзнание, до този огромен резервуар от знания, мъдрост и да използваме след това в ежедневието ни тези неща. Говорейки за това, искам да ви дам една представа, примерно как се работи в ортодоксалния психодраматичен начин със сънищата. Психодрамата е специфичен терапевтичен подход, при която се работи в групи и човекът, който представя своя проблем, се нарича протагонист, който представя проблема си пред групата и той бива изигран. Не е театър, нарича се психодрама, защото е личната драма. Има начин за работа със сънищата в психодрамата. Интересното е, че когато мислим за съня в такъв аспект, би могло и в индивидуален план да се работи, ние можем да погледнем на съня като през очите на насекомо. Знаете, многофасетъчната форма на окото. Той е малко като тези стари детски калейдоскопи, които имахме с стъкълца, които като се движат и един и същ обект го виждаш от различни позиции. Това е метафора, но на съня можем да гледаме по този начин. Тоест, всяка една частица от съня представлява част от нас. И по този начин ни дава послание, в зависимост от наратива, който се разгръща през съня и свързано с емоцията и с начина, по който ние усещаме това, което е в съня, можем да правим извод и за нас самите. И винаги тълкованието е много индивидуално, много субективно.
Любопитно е да разберем как можем да тълкуваме сънищата. Неврологът професор Димитър Чавдаров.
Когато започнем да сънуваме, действително се реализира точно това преразпределение на информацията, която сме получили, тогава ние трябва, днеска е станало нещо с транспортно средство, слагаме го в кюпа, така да се каже, паметта, която е свързана с транспортни средства. Обаче там пък са и конете, и автомобилите, и самолетите и се получават причудливите сънища. Ние живееме по някакъв начин, премалко сме хвърлили друг порядък и ми се говориме, че имало е някакъв проблем с трамвая, например, но на нас се струва, че ездиме кон. Но хората по съвсем друг начин тълкуват тези явления. По този начин дават им някакво значение. Безспорно, абсурдно е да се гадае за сънищата. Те могат да бъдат добри и лоши. Лошият сън може да бъде знак да се лекуваме, да вземем мерки, но в никакъв случай не, че ще ни се случи някакво събитие. Всички статистици, които знаете, че могат да намерят връзка между каквито и да било явления, те могат да ви намерят връзка между зреенето на протокалите и бременността у ескимозите. Но за гледачките, за баячките и за ролята на съня не се произнасят пълноценно. Има хора, които вярват в съня, не само, че е решаващо изключително важно нещо, но сънят е някаква равносметка, някаква връзка по друг начин, по по-особен начин с околния свят. Това са хората, които вярват в сънищата и които смятат, че макар и косвено има някаква връзка между събитията. Най-често такива неща се случват и които най-трудно се опровергават. Например, представете си, че ние се срещаме и си говорим за някакъв наш познат днеска и точно днеска се е случило някакво нещастие с него. И после идете го, кажете, че не е имало нещо при нас, някакво въздействие и ние не сме направили връзката, не сме получили някакви флуиди, някакво влияние и така нататък. Това са пълни илюзии, пълни измишльотини. Сънвах с нощи захар, ще се случи той на захар, го казвам да диванга, съсетих и така нататък. Сънвах, направих това и онова. Това са абсурди, просто смешни неща, които трябва по друг начин да се проследяват. Те показват малко за личностовата характеристика и може да се помогне на тези хора, но до голяма степен това се определя от личностовите особености и на второ място културата. Дали, когато човек почете повече, разбере какви са нещата, знае ги от тях, няма да стигне до там да вярва на всички сънища. Друга е темата за врачките, но друг път ще говорим за тях.
Как психиатрите тълкуват сънищата? Отговорът отново от доктор Веселка Христова.
Ценното на съня е, че в съня ние сме авторите, ние сме режисьора, ние сме главния герой, ние сме второстепенните герои. Т.е. това е изцяло наше творение и в такъв аспект то дава огромна представа за това какво сме ние, ако можем да се гмурнем и да тълкуваме това, което сънят предлага. Един пример с работа по този начин в психодраматичен план е, обикновено има някакъв проблем, който се разглежда и ако да речеме в съня, казвам просто, на слуги има препускащо стадо коне, което носи много напрежение на сънуващият. Не тълкуваме просто с различни метафори от сановниците, а се връщаме към това какво представлява този сън за конкретния човек. Между прочим и в другите психотерапевтични школи се тълкува по този начин. Опитваме се да разбереме кога е породен съня, какви са били нещата, остатъците от деня, които са тласнали създаването на тази конкретна картина в съня и как те са свързани с емоционалния тон на човека. Това се нарича по някакъв начин полагането на съня в нещата, които са от непосредственото кръжение и живот на човека, за да можем да хванем връзката, защото в съня нещата са като в приказка, като в мит. Въпросът е да можем да разчитаме символите и метафорите. И ако за този човек, примерно, получавайки обратната връзка от групата, в която работи, това препускащо стадо коне е било свързано с много напрежение, с много нова промяна, с някакъв устрем, който е насочен, независимо дали професионален и личен, но е довел до много бурни емоции и напрежение. Нещо, което може да се случи в терапевтичния процес по-нататък е когато има втора фаза, която се нарича сънуване отново, re-dream на английски. И в сънуването отново самият човек може да постигне терапевтична промяна и облегчаване на симптомите, ако постави, примерно това стадо коне, спокойно пасящи на една ливада. И това е промяната. Тогава имаме храната, която те поемат, спокойствието, зеленината на ливадата. Просто давам един конкретен пример.
доколко може да се доверим на многобройните сановници или си струва да си направим свой собствен.
Има общи мотиви за всички хора. Примерно, идеята, че сънувам дом или къща, винаги репрезентира мене, когато сънувам една къща с много стаи. И, примерно, стаите. Едната половина на къщата е препълнена и е мрачна, и е мръсна. А другата половина е светла. Давам отново конкретен пример. Въпросът е, каква част от мене репрезентира тези две половини на къщата? Кое в себе си съм натикала в кюшетата, напълнила съм с буклуци, не съм изчистила и то ме дразни или то поражда у мене всякакъв вид неприятни емоции? И коя е тази чиста страна и към какво се стрема и кое е това, което би ми помогнал съня да върне в мене? Защото ние сме полярни същества, живеейки на тази земя, ние боравим с концептите за лошо и добро, светло и тъмно, любов и омраза, така че винаги в сънищата ни присъстват полярните емоции. И доброто е, защото вие ме попитахте преди време за кошмарите, доброто е да можем да се учим от всичките сънища и не да етикетираме кошмара като нещо лошо, а страхотният сън, който носи удоволствие като нещо добро, а да можем да погледнем на фактите и да можем да свържем тях с емоциите и с това, което преживяваме в момента и да видим как те ни дават идея за осмисляне на собствения път, по който вървим и как можем да трансформираме някои неща.
Какво показват животните в сънищата? Твърди се, че те са символ на собствените ни физически характеристики, първични желания и на сексуалността ни, в зависимост от качествата на съответното животно. Животните символизират и необузданите и инстинктивни аспекти на личността ни. Следователно, ако сънуваме, че се борим с животно, означава, че се опитваме да потиснем скрита част от себе си. Ако сънуваме пък, че спасяваме животно, означава, че успешно сме разбрали определени емоции и характеристики, които съответното животно, което сънуваме, притежава. Ако животното, което сънуваме, говори, е знак за изключително висока интелигентност. Съобщението от животното съдържа някаква мъдрост. Трябва да му обърнем специално внимание. Какво е мнението на психиатъра и психотерапевта доктор Веселка Христова по въпроса?
Много съм склонна да се върна към шаманизма, тук, когато питате за животните, защото една от основните идеи на шаманизма е, знаете, че там сънуващият или шаманът, не само шаманът, влиза в особено състояние на съзнанието, което е провокирано или което е породено понякога от бърбанене, честоти, които ни вкарват в това алфа ниво, по-лесно. И тогава пътуваме в горния или долния свят. Много често пътувайки в долния свят, ние търсим своето животно на силата. Своето животно на силата, когато го открием, той е винаги наш наставник от тук напред. Тоест, ние се връщаме към него и то ни учи по отношение на това как да помагаме на другите, как да носим облекчение при болести, как да разрешаваме проблеми. В такъв аспект говоря за шаманизма, но за обикновените хора, които не са изкушени от шаманизма, не може да се каже, че животното има някакво конкретно значение, непременно. Аз заговорих за конете в случая. Много съм склонна да се върна към една друга метафора. Ако аз сънувам, че препускам, че язда кон и усещам с ноздрите си свежестта на утринта, усещам росата по тревата и се движи, това е много приятно преживяване. Един от начините, по който мога да мисля за това какво представлява конят за мене в случая, дали това е съществото, което репрезентира за мене свободата, поривът, способността да се движа, да откривам, да отивам там напред, не знам къде, но да търся измерения, които все още са непознати. И дали то е животното, което ми помага да надскоча понякога себе си. Такъв аспект, винаги тълкуването е контекстуално. Ние контекстуализираме съня по отношение на това какво се е случило, какви са проблемите, какво решаваме или какво ни подсказва. С други думи, сънищата могат да бъдат пророчески. Интересната история от Библията за Израел и за съня, при който Йосиф сънува стълбата, много е популярен с Господ, който казва: да, аз ще бъда на вас и това е мястото на избрания народ и винаги ще бъдете тук. Нали? Тълкуването на този сън. Или пък библейската история с Лазар и с Христос, когато учениците му казват, че Лазар е заспал, в някакъв аспект намеквайки, че той е преминал отвъд в смъртта, но Христос отива и казва: нека да отидем да видим какво става с Лазар, и казва: Лазаре, стани. И след време, знаете, Лазар излиза, нали, този дълбок сън, който е сънят, свързан с смъртта, нали, това е съживяването в случая. Има други препратки тук.
От доктор Христова научих, че в Индонезия съществува племе, за което е традиция дългото и обстойно обсъждане на сънищата всеки ден. Оказва се, че тези хора не боледували от рак и се чувствали много щастливи, за разлика от своите съседи.
Можем да направим връзка с сънищата от приказките, защото те учат много. Един популярен сън, който е 100-годишният сън на принцесата. Какво представлява? Знаете, е много интересната картина, при която чирачето е замахнало да удари и е застинало с тигана в ръката. Дори мухите са застинали. Нищо не се мърда. Тоест, това е един преход към небитие. Това, което е описано, ако тръгнем да го тълкуваме. Само растенията не са поразени от това небитие, защото голям плет огражда двореца. И това, което събужда принцесата, е целувката. Въпросът е дали е дошъл момента, в който принцесата се събужда, или просто това е съвпадение и целувката на любимият я събужда от дрямката. Но тук се връщам към етимологията и към това откъде произлиза думата сън. Тя е свързана с отпускане, с релакс. От една страна, т.е. с мускулната ни активност, когато по време на съня ние отпочиваме, отпускаме се, отдръпваме се от външните дразнители и навлизаме много повече във вътрешния си свят. И тук е и връзката, и изследванията, които са между съня, хипнозата споменахме, и смъртта, какви са приликите. Няма как да не спомена изключително многото изследвания, които са свързани с преживяванията близо до смъртта, защото това са преходи, които са през съня, сомнолентността, комата, смъртта, нали, човекът, който е в клинична смърт, в един момент се отделя от материалното си тяло. Има много такива наблюдавани случаи. Това са преживяванията на хората, които след това се връщат, нали, които са върнати към живота, и казва: аз наблюдавам тялото си долу на хирургичната маса и суетенето на лекарите, които се опитват да ме върнат към живот. И аз съм в съзнание, виждам всичко това. Тук веднага можем да направим съпоставката с бардо състоянията в Тибет и начина, по който знаете, че, нали, културата е такава, че тя говори за специфични периоди от време, в които душата се отделя от тялото, и 40-те дена в Тибет са момент, в който не погребват мъртвеца, а дават възможност на този процес да се развива в неговата естествен ход. Препратките към нас, деветините, 20-те дена, 40-те дена, които следваме в религиозните обичаи. И това са пътеки и нишки, които водят по някакъв начин към съна, към богатството на сънищата и към това какво те могат да ни дадат, както в научен план, когато ги следваме, така и в общо човешки по отношение на развитието ни. Така и в терапевтичен или в целебен план, как можем да ползваме сънищата за изцеление.
С това се разделяме за днес. С вас бяхме Росица Панайотова, Маргарита Забърска, Красимир Бенчовски, Пламен Найденов и Роза Дамянова.
Слушахте трети епизод от поредицата Сън и безсъние, част от предаването Радио Енциклопедия, което се излъчва по програма Христо Ботев от понеделник до сряда от 16:30 часа.